Ahoj Zuzko.
Ahoj Vítku.
Ahoj posluchači nového podcastu Melville Papers. O čem bude?
Náš nový podcast vzniká v nakladatelství Jan Melville Publishing a věnuje se tématům osobního růstu, produktivity, zdraví, ale taky výchovy dětí nebo historii, stejně jako naše knížky.
Já jsem Vít Šebor, Melville jsem kdysi s Tomášem Baránkem zakládal.
A já jsem Zuzana Kačerová a v Melville pracuji jako redaktorka. Vítejte.
V dnešním díle si budeme povídat o stresu, zejména tom chronickém, který nám kazí dny a ničí zdraví. Řekneme vám praktické tipy, jak mu méně podléhat a jak se z ní zregenerovat. Vycházet budeme z naší čerstvé knižní novinky Zhluboka se nadechni od americké vědkyně Elisy Apple s podtitulem Snižte chronický stres už za 7 dní. Vřele vám doporučujeme, abyste si knihu pořídili, protože do našeho podcastu se pochopitelně vejde jen část jejich mimořádně užitečných rad. Kniha je k dostání na našem e-shopu melville.cz a ve většině knihkupectví. No, tak se do toho stresu pustíme. Kde začneme, Zuzko?
No, já bych začala u toho, že si řekneme, k čemu stres je, proč ho máme a proč něco tak nekomfortního, jako právě stres, máme ve své přirozené výbavě.
Takhle. Stres je celkově úžasná schopnost těla, která nám umožňuje mobilizovat síly na důležité úkoly. Není to něco negativního, čeho bychom se chtěli zbavit. Naopak, když si vybavíte svůj život, nebo já si vybavím svůj život, tak bez stresu bych nedosáhl vlastně ničeho. Nedostal bych se na svoji vysněnou vysokou školu, neutekl bych tam tomu blbečkovi, který mě chtěl na základce zmlátit. Asi bych ani jako nezbalil svoji manželku, protože by mě ten stres nevybičoval v akci. Takže stres sám o sobě je nesmírně pozitivní věc, která nás přinutí udělat věci, které potřebujeme a zmobilizuje k tomu naše síly.
Taky nám zachrání život. Třeba, aby jsme nechodili nějakých temných uliček, které nám připadají zvláštní, tak taky vlastně ten stres nás nějak varuje, že to není úplně OK například. A nebo k tomu sportovnímu výkonu nás může vybičovat stres.
Přesně tak. A současně, protože naše tělo evolučně se stresem počítá, tak my ho potřebujeme. A nejen pro tady to, abychom něčeho dosáhli, ale my ho potřebujeme skutečně na buněčné úrovni. Když projdeme stresem a následnou regenerací, tak přímo na té buněčné úrovni dochází k velmi důležitému úklidu a opravám, které buňkám pomáhají zůstat mladé a vitální. Prostě zkrátka naše tělo stres zbožňuje. No, ale současně víme, že to tak úplně není pravda, takže v čem je problém?
Problém je v tom, že naše tělo sice miluje krátkodobý stres, ze kterého se rychle zotaví během následné relaxace, ale my bohužel žijeme ve stresu pořád a té relaxace máme málo. A náš stres je sice mírnější, většinou nám nejde o život, ale jsme vystresovaní chronicky a z mnohem většího množství věcí, než jsme byli dříve. Tento chronický stres nám rozhodně nepomáhá, to spíš naopak, protože na nás působí na buněčné úrovni, kdy opotřebovat telomery, což jsou laicky řečeno takové čepičky na konci chromozomu. A čím jsou ty telomery kratší, tím hůře se pak buňka obnovuje, takže stárne a to vede ke spoustě problémů.
Takže teď je možná čas na takzvaný stresový semafor, který Eliza Apple uvedla. No, ještě možná mě napadá, bychom vůbec měli říct, kdo je Eliza Apple. Je to někdo, kdo si přečetl 4 knížky o stresu a napsal 5? Asi ne. Prozradíme, že je to vědkyně, mezinárodně uznávaná špičková americká vědkyně, která se už 30 let zabývá stresem a jak se s ním vyrovnávat. Současně jaký je vliv stresu na stárnutí buněk. Takže lze říct, že existuje na světě málo lidí, kteří by nám v tomto tématu dokázali lépe poradit než Elisa.
Přesněji řečeno, myslím, že uvádíme na obálce, že patří mezi 0,01% nejcitovanějších autorů v oblasti stresu. 99,9% lidí toho ví o stresu méně než ona.
Dokonce. Tak, takže ten stresový semafor, jaký má barvy?
červenou, žlutou, zelenou a modrou.
No, takže to je takový rozšíření semafor i o nádržáckou modrou. Tak ta červená značí co?
To je ten akutní stres, to je přesně ten, kdy začneme se potit, třepou se nám ruce, hlas. Myslím, že já jsem teďka třeba v akutním stresu. Trošku, jo. A to je vlastně ten, do kterého se dostaneme v okamžiku, kdy prožíváme nějaký stres. Třeba na nás zautočí šavlozubý tygr. Já jsem ho tam musela dostat, pardon. Tak to je vlastně to, kdy se vyplaví kortizol, zvýší se hladina glukózy, adrenalinu a tělo se připravuje na boj nebo útěk. To je takové to anglické fight or flight reaction. Tak to je vlastně ono.
Ano,
to je vlastně to je ono. A ten je zdravý, pokud netrvá moc dlouho a následuje po něm regenerace.
Jo.
Tak ten je vlastně docela v pohodě.
Problém je v tom, že pod ním se nachází žlutá barva, žlutá mysl, což je stresová zátěž, ne tak akutní, ale na úrovni, ale se to nazývá kognitivní zátěže. Je to takový to nabuzení mysli, který potřebujeme, aby jsme zvládali všechny ty naše povinnosti. A i když se nic zvláštního neděje, tak náš mozek funguje jako prediktivní mašina, která si pořád představuje, co vlastně ještě budeme muset ten den zvládnout a co se může pokazit. A proto v něm žijeme mnohem déle, než bychom měli. Podstatné je, že vlastně mozek kdykoliv necítí jistoty, cítí se v nebezpečí, tak je v tady tom je ve stresovém stavu, byť třeba mírném. A prostě naše moderní životy se neodehrávají ve fázích akutního stresu, kdy přežijeme toho šlavolozubého tygra, nebo taky ne, pokud je to jedno. Ale pak se jako uklidníme v naší vesnici a všem to tam popovídáme a máme to za sebou. Ale žijeme pořád v tom neustálém drobném stresu z všech těch našich povinností, které musíme zvládnout.
A přitom máme pořád ten paleolitický mozek, takže nejsme připraveni na všechny tady tyhle věmy, aby na nás útočily. Od ranního vypravování dětí po cestu do práce, po to být v práci a řešit všechny kroužky a všechno tohle, to všechno vytváří dohromady kumulativně právě.
Přesně tak.
Tu žlutou hladinu stresu, která je docela pořád vysoká. To je vlastně ten chronický stres, by se dalo říct.
Ano, je to chronický stres. Ještě bychom měli říct, že je to samozřejmě plynulá škála spojitá, takže ona ta jako žlutá může snadno přecházet do takové jako oranžové, kde už to není jenom jako kognitivní zátěž, kdy jsme nějakým způsobem nabuzení, ale kdy už fakt v té jako koloně jako nemůžeme a všechny ty auta bychom před sebou nejraději jako roztřískali. Jo? Není to taková hladina adrenalinu, kortizolu, jako když utíkáme před tygrem, ale i tak jsme už jako hodně vytočení. Současně je problém v tom, že jsme si na tady tuto hladinu mírného stresu, tady té kognitivní zátěže, zvykli natolik, že ji vlastně považujeme za normu. Že když se jako rozčílíme a pak se vrátíme z té červené, se vrátíme na žlutou úroveň, tak nám přijde, že jsme se uklidnili. Jenže to není pravda. Pro relaxaci našeho těla potřebujeme se dostat níž, potřebujeme se dostat na zelenou úroveň. A to je co?
Zelená úroveň je uvolnění při nějaké rekreační činnosti. A to je takové to, když, já nevím, děláme nějaký koníček, jsme s kamarády a nikdo po nás nic nechce, nebo se díváme na televizi, byť tady to je trošku... Ale jo, jako tady tohle, když člověk kouká večer na Netflix, tak asi může být v zelené mysli. To je vlastně, když se mozek cítí v bezpečí, že ví, že je to jako v pohodě. Je to stav, kdy se zotavujeme z prožitého stresu do jisté míry. Ale jako problém je, že čím vyšší máme tu hladinu, tím hůře se nám do té zelené dostává. Takže často, i když prostě jsme v situaci, která by měla být relaxační a zelená, tak je vlastně pořád docela hodně žlutá, protože my nedokážeme tu hlavu uklidnit tak a pořád nám v ní jako šrotujou ty věci.
Ano. Eliza Apple tam říká, že se do zeleného stavu taky můžeme dostat i v takzvaném flow, kdy jsme v nějaké činnosti, která nás tak baví, že vlastně zapomínáme na ten čas a nechceme dělat nic jiného, ale tam je ta hranice taky určitě tenká. Není to úplně klasická relaxace, kterou potřebujeme.
Je to mám při skládání lega. ale u mě to u toho lega vždycky jde ze zelený rovno do červený, když to nemůžu najít třeba nebo tak, ale, jako vždycky zjišťuju, že u lega jsem totálně jako ve flow. No a potom je modrá mysl, to je hluboká relaxace a toho člověk nedosáhne, pokud se o to vyloženě nesnaží. Tam je potřeba prostě to nějakým způsobem o to usilovat a je to třeba pomocí jógy nebo meditací nebo různých takovýchhle jako činností.
Já myslím, že především meditací.
Meditací.
U té jógy ona tam říká hlavně takovou tu závěrečnou polohu mrtvoly, kdy se jako docvičí a cvičenec si lehne nebo cvičenkyně si lehne na zem a má těch následujících 5 až 15 minut vlastně být v takovým meditačním stavu, kdy vnímá jenom svoje tělo a co nejméně okolí.
Jo, ona tam právě ale zdůrazňuje, že toho stavu té šavasány, té poslední pozice mrtvoly, nedosáhneš, pokud nepředchází ta hodina toho vlastně cvičení. A já to vidím na sobě, kdy vlastně chodím na jógu, že to je jediné, kdy fakt jsem schopná teda chvilku meditovat, protože jenom takové to říct si tak a teďka jdu meditovat. Někdo to třeba umí, kdo jako je nějakým způsobem soustředěnější nebo tak, nebo je klidnější než třeba jsem já, ale já třeba taky fakt tomu potřebuju tu přípravu v podobě té jógy, abych se mohla takhle uvolnit.
Mimochodem, základní pomůcka, jestli se nacházíte v zelené nebo modré fázi nebo stavu mysli, je to, jestli vykonáváte nějakou činnost. Když jste v modré, není to nikdy činnost. Je to vlastně nečinnost.
Je to taková nečinnost.
Vypnutí, kdy neděláte nic, například ideálně meditujete. A nebo během spánku je to taky v hluboké fázi. Pokud přímo nemeditujete, můžete se o to aspoň pokusit. Takhle v té knížce jsou mnohem podrobnější návody, jak třeba i té modrého stavu dosáhnout. Na to není tady v podcastu prostor, ale v knížce je to pochopitelně velmi konkrétně popsané. No a ta modrá fáze, modrý stav mysli, je zásadní proto, že při ní skutečně dochází k opravě těch buněk, které jsou poškozené v té akutní nebo i té žluté stresové reakci. Je to stav hluboké relaxace, ve které se opravdu zotavujeme. V té zelené si odpočineme, ale v té modré se skutečně zotavujeme. A je velký problém v tom, že spousta lidí se do modrého stavu prakticky není schopna, kromě toho spánku, ale to úplně nestačí, dostat.
Případně za modrý stav považují to, co není modrý stav. Třeba si myslí, že právě večer koukat na televizi, že to je odpočívání, že to je modrý stav, ale to není. To je vždycky v nejlepším případě ten zelený.
Ano.
Navíc teda, že ta modrá fáze je dobrá v tom, že nám pomáhá se snadněji dostávat z toho akutního stavu stresu do toho, kdy si člověk je celkem v klidu. Že?
Ano.
To nám vlastně pomáhá to vyvažovat.
Takže když si to shrneme, náš teď velký civilizační problém, který stojí za spoustou civilizačních chorob, kardiovaskulárních nemocí přes cukrovky, deprese, úzkosti, je to
infarkty,
že se příliš dlouhou dobu nacházíme ve stádiu chronického stresu, řečí tady tohle semaforu ve žluté nebo červené, a když už si odpočineme, tak chvílemi v tom zeleném, nějaké odpočinkové činnosti, ale velmi málo té hluboké modré relaxaci. No a co teďkon s tím, že?
No.
Máš nějaký nápad? Třeba žít tak, samozřejmě, abychom se chronicky nestresovali.
Přesně tak, když se stresuju, tak se přestanu stresovat a je to v pohodě.
Tak se přestanu stresovat, že? No. Prostě se rozhodneme.
No.
Podařilo se ti to?
Ne, taky se může člověk odstěhovat třeba do Skotska, žít tam na majáku a být tam jako poustevník?
No, ale to nebude fungovat, protože Eliza Apple tam mimochodem říká, že osamělí lidé trpí poměrně vysokou hladinou stresu. A pak si taky jako můžete říct, že se vyprdnete na svoje jako ambice a budete prostě pracovat někam do skladu a budete mít jako klídek.
Což ale nefunguje vůbec, protože ona uvádí, že jedni z nejvíce vystresovaných lidí jsou mladí muži na nízkých pracovních pozicích nebo společenských, protože člověk potřebuje mít nějaký pocit nějaké seberealizace a důležitosti a když tohle nemá, tak to vyvolává frustraci a z toho potom pramení i ten stres.
Tak to je v háji, tak teď zase půjdeme opít a skončíme tenhle podcast. No ne, to byla taková sranda.
Humor.
Podíváme se na metody, na takové jako triky, se je můžeme nazvat, který nám Elisa Apple nabízí, jak se vyrovnávat s tímto nebezpečným chronickým stresem.
Doktorka Apple dala dohromady nějaké tipy, triky a rady, jak si s tím stresem zkusit poradit. A ještě bych ráda řekla, to je na té její knížce moc hezké, že ona dlouhodobě pracuje s chudými rodinami, s rodinami různých etnik a tak dále. A také s pečovateli, s lidmi, kteří třeba pečují o dítě s autismem nebo o nemocného příbuzného. A na to konto si uvědomuje, že ne každý může odjet na 3 týdny na Bali, což je celkem častý problém rozvojových knížek, takové to, jako je vám zima v Chicagu, odstěhujte se do Kalifornie. A tady to není. Takže ona vždycky nabízí sice nějakou ideální variantu, jako jeďte na retreat do Indie, ale přichází i s tou variantou pro někoho, kdo nemá ani kapacitu nebo zdroje na to, aby šel na hodinu jógy. Takže ta knížka fakt jako velice přístupná pro všechny lidi, nejenom pro silně privilegované, bohaté lidi. Tak ty triky tady máme 4, pokud se nepletu. 4? 5.
Nejsou všechny, co jsou v té knížce. Ne. Samozřejmě tam je toho víc, je to rozvedeno, ale tady jsme vybrali nějaký 4 nebo 5 triků, který považujeme za takový, že se dají dobře převyprávět v podcastu a jsou takový praktický, můžete je celkem snadno používat. No, jak zní ten první trik? Ten jsme si tady napsali, naučit svůj mozek, aby stresující situace vnímal tak, že nás budou stresovat méně nebo zdravějším způsobem.
Máme tady příklad ze zvířecí říše, kdy lev honí gazelu, protože ji chce ulovit a sežrat, a oba jsou ve stresu. Zatímco gazela prožívá stres ohrožení života, což znamená, že se jí sníží průtok krve mozkem, protože jde do končetin a ona prostě utíká o život doslova, tak ten lev je také ve stresu, ale je to stres z výzvy, který ho vybičovává k vyšším výkonům a ten lov ho vlastně do jisté míry baví. Je to takzvaný challenge mindset, neboli dobrý stres. Eliza Apple právě říká, že na nás, jestli se rozhodneme, jestli budeme v běžném životě lvem nebo gazelou, jestli budeme si stresující situace vnímat jako výzvu anebo jako útok na život.
Jako hrozbu.
Jako hrozbu.
Ona nám ukazuje, jakým způsobem můžeme situace, jak říkají psychologové, přerámovat, to znamená dívat se na ně trochu jinak, abychom tu stresující událost, která nás čeká, vnímali víc jako lev, to znamená jako výzvu, a nikoliv jako gazela, to znamená jako hrozbu, protože z té hrozby pramení ten nepříjemný dlouhodobý stres, který nám škodí. No, tak jaké jsou to rady? Zaprvé ještě bych předeslal jednu takovou věc, kterou ona tam několikrát zdůrazňuje. Je důležité, co sami sobě říkáme. Protože možná teď některý posluchače napadá, no já si můžu tady vykládat, co chci, ale to tělo se pak stejně bude stresovat. Není to úplně pravda. Samozřejmě, když si jednou řeknete, nebudu se stresovat, tak to nepomůže. Ale když to budete dělat trochu chytře a systematicky, tak to pomůže. Bude to významný faktor, který vám tu stresovou hladinu kortizolu sníží. A začít můžete už tím samotným postojem ke stresu. Ona říká, a jsou na to samozřejmě mnohé studie, výzkumy, a nechceme vás tady tím zatěžovat, ale vlastně všechno, co ona tam radí, je podloženo dlouhými a poctivými studiemi. A tady mluví o tom, že když ten samotný stres budeme vnímat jako něco škodlivému, čemu bychom se měli vyhýbat, tak ho budeme brát jako ohrožení. Prostě budeme se toho bát, už jenom toho samotného, že budeme ve stresu. A když to vezmeme tak, jak jsme o tom mluvili na začátku, že ten stres je vlastně prospěšná věc, nebo je přinejmenším normální, on sám nás bude míň stresovat. A to samotný nás víc bude přepínat do toho režimu lva.
Ona to uvádí na příkladu člověka, který v 50 se rozhodl stát se starostou malého městečka, poté co byl dlouho v marketingu a zjistil, že to pro něho je vlastně obrovský stres, že už ta samotná kampaň byla nesmírně stresující a pak ho zvolili a být tam. A první rok strávil v totální panice, pořád se samozřejmě něco dělo, byly tam různé problémy. Navíc tím, že byl markeťák, tak byl nastavený na to, že musí každému vyhovět, jakožto starosta to prostě toho nebyl schopný. A hrozně se stresoval první rok a pak si uvědomil, že takhle to nejde, protože by z toho se zbláznil a velmi brzo by ho to stálo zdraví. A tak přesně se rozhodlo si tohle jako změnit ten mindset a brát ty, smířit se s tím, že teda nemůže všechny potěšit a brát ty úkoly a ty jednotlivé jako fuck-upy, průšvihy a tak brát to jako výzvu a něco, co vlastně jako překoná.
Jasně. A když ho čekal nějaký úkol, tak si říkal, OK, udělám všechno, co bude v mých silách, ale všechno neovlivním, to znamená, když mě přehlasují a neprosadím ten zákon, na který mi tak strašně jako záleží, tak co se stane? No, můžu to zkusit třeba za rok, že? Nebo získám nové spojence. A tímto analogicky k tomuhle příkladu můžete zpravidla postupovat i ve svém životě. Hlásíte se na vysněnou školu. Přijde vám, že je to jako strašně důležitý. Pak je dobrý si v hlavě nebo i na papíře dát dohromady takový jako shit plán a explicitně si tam napsat, co se stane, když se na ně nedostanu. Jako umřu? Ne, asi ne, že? Všichni mě přestanou mít rádi? Ne. Tak nejspíš se stane, že se dostanu na třeba jinou školu, z níž pak budu moct přestoupit, nebo půjdu na rok, nevím, na jazykovku, přihlásím se znovu a tak dále, a tak dále. Těch možností jako ve velmi řídkých případech není více cest a ještě je tam jedna dobrý tip, představit si, jak udělat takový časový odstup. Představit si, jak tady tato událost a její výsledek budou významný třeba za měsíc nebo za rok. A většinou dojdete k tomu, že za rok si už na to ani nespomenete.
Já bych tu ráda doplnila ještě to, že my právě, že třeba konkrétně škola nebo tak, to je vlastně relativně velký stres, ale my se takhle stresujeme i kvůli úplným blbostem. To je přesně to, že jsme v té žluté zóně, takže i věci, které jsou fakt drobnosti, nás můžou opravdu vyvolávat v nás velký stres. Já jsem třeba takhle si právě zkoušela jednu dobu psát takový opačný deník vděčnosti, který spočíval v tom, že jsem si vlastně vždycky večer napsala, co mě ten den trápí. A psala jsem si to třeba 2 měsíce a stačilo číst to třeba jenom týden zpátky a už jsem zjistila, že většina těch věcí je úplně nepodstatná. Úplně už po 3 dnech, kolik na tom nezáleželo. Jo? Takže ano, takže přesně tady tohle funguje. Jakože říkat si, bude na tom záležet za rok a představit si to nejhorší, co se může stát. A většinou to není zase tak strašné.
Fajn, máš pravdu, ale přesto musíme uznat, že někdy dojde k situacím, které jsou opravdu zlý a ze kterých není úniku. Například jste rodič silně autistického dítěte. Ona tam přímo tyto příklady zmiňuje, že pečovatelé o nějakou handicapovanou osobu žijí v trvalém stresu, který se podepisuje na jejich zdraví, že je to velmi ohrožená skupina. Nicméně i mezi nimi je rozdíl, a mnohem lépe prospívají ti, kteří projdou takzvaným radikálním přijetím téhle situace. Že už si každý den neříkají, proč pro Boha mně se to muselo stát, proč ostatní mají zdraví děti a já mám jako autistický. Ano, je to těžký, já jsem nic takového naštěstí jako nezažil, ale v takovém případě to, co vám může vlastně zachránit život, je tu situaci přijmout a řešit jenom to, co můžete.
Současně to není přijmout trpně, ve smyslu jako přijímám to a teďka budu trpět. Je to přijměte, co nemůžete změnit a ovlivňujte, co změnit můžete.
Tak a nevnímat to jako nespravedlnost osudu.
Což se mnohem z nás teda řekne, než udělá, přesně si myslím, tak. Ale no.
No a jsme u triku číslo 2. Budovat si imunitu vůči stresu. Ten trik spočívá v tom, že tělo příliš nerozlišuje mezi fyzickým a psychickým stresem. Takže když se naučíme zvládat fyzický stres, přesněji, jak se z něj rychle zotavíme a vůbec jak ho přijímáme, budeme obdobně lepší i ve zvládání psychického stresu. Můžeme si to představit jako jakési očkování proti stresu. Ono se tomu odborně říká, že si navozujeme hormetický stres. To hormetický znamená, že něco, co nám ve větší dávce škodí, nám vlastně v malé dávce prospívá, protože nás tak jako očkování na to připravuje. No a úplně nejjednodušší hormetický stres, který si můžete sami sobě připravovat, je, Zuzko, co?
Cvičení.
Ano. Krátké dávky fyzické aktivity. Krátké proto, že nemusíte cvičit dlouhé hodiny, ale stačí to tělo zatížit dostatečně i na krátkou dobu a výsledky vás mile překvapí.
Ano, ona mluví o tom cvičení HIIT, kdy se střídají krátké úseky, intenzivní námahy s krátkýma pauzama. A je toho strašně moc na YouTube. Ona tam nabízí i nějaké svoje vlastní cviky, které jsou na to dobré. Na YouTube jsou taky časovače, že vám to jenom jako bliká vždycky po těch 40 sekundách, ale je toho opravdu hodně všude.
Mimochodem ten HIIT říká, že to je jediná metoda fyzická, jejíž protistresový účinek se potvrdil v dvojitě zaslepených studiích. To ale neznamená, že nefungují ostatní. Pro mě třeba toto je poměrně nová informace, ale dlouhodobě praktikuju to, že když jsem ve stresu, tak si jdu zaběhat, neběžím nějakou dlouhou trať volným tempem, ale prostě jenom krátkou, třeba dvoukilometrovou, ale během ní zrychluji. A na konci, abych byl fakt vyšťavený, abych prostě byl třeba na těch 80% své maximální tepovky. A funguje to úplně zázračně. Rozumím. A dostanu se z toho, z nějakého stresového napětí, ve kterém se zrovna nacházím. No, ale někdo třeba nemá rád pohyb, že? Tak jakou pak má možnost?
Takovou ještě lákavější. To je otužování. Takže se můžete otužovat.
To miluje každý.
Každý miluje otužování. Říká, že opravdu přesně to, že když to tělo vystavíme té studené sprše, případně studené vodě, takže...
Je to šok.
Ano, je to, šok.
Je to vlastně stresová reakce. No.
Ano. A ze které se pak strašně snadno dostaneme. Takže ano. Je to vlastně hrozně zdravý, že to tělo vlastně má ten stres, který miluje, který zbožňuje, který mu prospívá a pak se vlastně hnedka ohřejem, takže nám není taková zima.
Tak.
Ne, taková zima, nemáme takový stres.
No, není nám dokonce ani zima, jak když vylezu ze studené vody, tak je mi opravdu teplo. Ale a podstatný je to, že tam úplně absentuje ta složka hrozby. Jo? Je to vlastně ten zdravý lví stres, kdy je to jako výzva vlézt do té studené vody, ale nehrozí nám tam zpravidla utonutí, když nejsme na Titaniku.
Kdy ona ještě dává teda bonusový tip, že to má člověk, aby to, si to i trošku třeba užil, tak to má přijímat v klidu a bez nějakých emocí. O tomhle vlastně mluví i Oliver Burkeman v knize 4000 týdnů, že pokud si po tu studenou sprchu stoupneme a budeme si uvědomovat, co cítíme, místo abychom té bolesti uhýbali, takže ji mnohem snáze přijmeme a mnohem snáze to a déle to vydržíme a bude to pro nás neúplně příjemné, protože studená voda prostě není objektivně příjemná, ale bude to přežitelnější, lépe, než když budeme myslet na jiné věci, odvádět pozornost nebo nějak uhýbat.
Tak a navíc se tím učíme reagovat v klidu na stres.
Navíc, ano.
A já se musím pochlubit. Já od tohohle léta se každý den sprchuju studenou vodou, respektive nejdřív teplou, pak skončím studenou. A tak, jak mi to ze začátku bylo fakt nepříjemné, tak teď už mi to nic moc nedělá a naopak poté se cítím dobře. Je to jednodušší, než se zdá.
No. Dobře.
Tady asi skončíme s tipy, jak si budovat imunitu vůči stresu, aby jsme postoupili dál. Víc si přečtete v knížce a postoupíme k triku číslo 3, který se jmenuje Běžte do přírody. Zase základní premisa je, fyzické prostředí podmiňuje, jak myslíme. A ve městě myslíme tak, že většinou reagujeme na spoustu podnětů. Připomíná nám to tam všechny ty naše povinnosti. Zatímco, když se dostaneme do přírody, tak tlak i hladina kortizolu klesá a poměrně snadno tam dosáhneme zeleného a někde i modrého stavu.
Ano, potvrzuji.
Zuzka potvrzuje a potvrzují to i studie,
potvrzují to i studie z
pandemie, kdy se to hodně sledovalo a kdy lidé nemohli dělat moc nic jiného, než do přírody chodit a ti, co to dělali, tak se mnohem lépe vyrovnávali se stresem. Ovšem jsme lidé, takže skončila pandemie, takže úroveň chození do přírody se zase dostala na předpandemickou úroveň.
A zase chodíme do obchoďáku. A ona tam ale moc hezky mluví ještě o tom, že hrozně důležitá v té přírodě je jedna věc a to je, že v ní prožíváme úžas. Protože ona obecně říká, že úžas je jedna z nejsilnějších emocí, které prožíváme a mnohem z nás ho cítíme v přírodě, když se díváme na nějaké hory, oceán nebo krásné krajiny. Asi i v městě to jde cítit, ona o tom se zmiňuje, že se to dá i v městě prožít, když člověk vidí třeba západ slunce ve městě nebo tak, ale obecně málo co člověka okouzlí tak, jako příroda a to, co vlastně jako vzniklo by jakoby samo od sebe. Takže ona říká, že to je přesně ta věc, která člověku pomůže se fakt jako sklidnit, třeba si uvědomit, jak je vlastně maličký proti té přírodě. Já z toho pamatuju, že jsem to zažila, když jsme byli v údolí smrti v Kalifornii, takže prostě tam stát, tam je to prostě tak obrovský, že jako fakt člověk říká, že to je úplně neskutečný, je tam hrozný ticho a že tady ten úžas vlastně pomáhá člověku se uklidnit mnohem víc.
Už má vnímat i svoje problémy jako mnohem menší, že ve srovnání s tou velkolepou přírodovou.
Což zní jako hrozné klišé, ale to tak jako je.
No. Ještě takový disclaimer. Nepomůže vám moc, když půjdete s partou kamarádů do přírody a budete si tam hlasitě povídat. Ona doporučuje takzvaný bimbling, což je anglický výraz pro bezcílné bloumání přírodou, kdy se jen tak flákáte, ideálně sám, kdo se bojí do lesa, vezme si druhého, ale neměli by si povídat, jít mlčky a vnímat les, kytičky, stromečky, ptáčky. Zní to kýčovitě, ale pomáhá to v tom, že se nedostanete do víru vlastních myšlenek, které jsou často negativní, ale zaměříte se na to okolí a v té přírodě je vlastně těch kladných podnětů dost. Ano, pro městského člověka to může být trošku nuda, s mýma dětma je to třeba trochu problém, aby jako vnímali krásnou přírodu, ale dá se to nacvičit aspoň tak, že začnete s 15 minutami a časem se třeba dostanete i na hodinovou procházku lesem. A když ne lesem, i nějaký lesopark městský vám pomůže, je to lepší než nic.
Si pamatuju na historickou scénu mého mladšího syna během covidu, kdy říkal, že žádnýho lesa nechci, tam jsou jenom blbý veverky a blbý stromy. Bylo to krásný.
Máš ještě prostor k růstu.
To už je dávno. Teďka už miluje přírodu, teďka už chodí rád do přírody. A současně, a to je zajímavé, že ona uvádí i nouzové řešení pro lidi, kteří do přírody nemůžou, ať už kvůli třeba nějakým fyzickým limitům, nebo protože třeba nemají fakt kdy, nebo tak. A to je vzít si přírodu domů nějakým způsobem. I třeba může pomoci pouštět si zvuky přírody na YouTube. Tam jsou dlouhatánské smyčky, třeba šumění moře, nebo zvuk deště, nebo tropický prales. A vyzkoušela jsem to na tom dešti a funguje to docela dobře, že občas pracuju u deště a přijde mi, že to je fajn.
A nezmokneš.
Nezmokneš.
No a tím se dostáváme k triku čtvrtému, který se zove dýchejte nosem a pomalu, protože dech je mocný antistresový nástroj. Zase výchozí teze je taková, že ve stresu dýcháme mělce, zrychleně a často ústy. Zatímco, když jsme v klidu, dýcháme hluboce a pomalu a nosem. A podstatné je, že to platí i oboustranně. To znamená, když budeme dýchat mělce zrychleně a ústy, dostaneme se do stresu nebo zvýší nám to hladinu stresu. A naopak, když budeme dýchat hluboko, pomalu, ona tam má zkratku LSD, light, slow, deep, žádný drogy, jemně, pomalu a hluboce, do bránice, bude to na nás mít uklidňující dopad. A měli bychom se o toto dýchání snažit v průběhu dne, kdykoliv to jen jde, a vzpomeneme si na to a hezky nám to bude snižovat náš žlutý stav směrem k zelenému.
V té knize jsou i další návody, jak se prodýchat, a o dechu se věnuje prakticky každá knížka o relaxaci. Každý má nějaké návody a teorie, jak to funguje. Existuje jogový dech, všechny tady tyhle různé dechy. Ale všechny se vždycky shodují tím, že je důležité dýchat nosem. Že dýchání pusou není dobré. To říká i Nestor v té knížce o dechu, že když si měl nějakou dobu ucpal nos a dýchal jenom pusou, tak se u něj objevilo obrovské množství zdravotních problémů, že opravdu je potřeba dýchat nosem.
V zásadě, když si zapamatujete, že je dobré dýchat nosem a pomaleji, tak to bude pro začátek stačit. Ale ty návody, které v knížce najdete, vás i naučí, jak se prodýchat do stavu té hluboké modré relaxace. Vlastně říká tam Eliza Apple, že to je asi jako nejsnažší způsob, jak se vůbec do tohodle žádoucího stavu dostat. Já tady mám ještě jenom takový tip, který není z knížky, ale je od Andrew Habermana, který si snadno můžete vygooglit na YouTube, a který se jmenuje česky fyziologický vzdech, anglicky physiological sigh. A ten je mimořádně prospěšný v tom a užitečný, že k tomu nepotřebujete se uklidit do žádné speciální místnosti a vyhradit si tam na to 15 minut, protože to je fakt v práci jako často obtížný nebo nemožný, ale můžete to udělat třeba na poradě. Zuzko, ty s tím máš dobrou zkušenost, jak se takový fyziologický vzdech dělá?
Funguje to tak, že se zhluboka nadechneme nosem do pocitu úplného maxima, a když v tom pocitu jsme, tak ještě dodechneme jednou tím nosem a pomalu vydechujeme pusou, dokud je nám to příjemné. Názorná ukázka je zhruba následující.
A toto je velmi dobře prozkoumaný trik, který měl nejvyšší účinnost ze všech, který srovnatelných, který v Habermanově laboratoři zkoušeli. A on tvrdí, že stačí třikrát toto provést, klidně diskrétně, fakt někde jako čekáte na vystoupení, na poradu, a to sklidnění jednoznačně pocítíte.
Funguje to třeba i na usínání.
Ano.
Člověk nemůže usnout. Neříkám, že vždycky, ale někdy jo.
Jo, tam je potřeba většinou trochu díl. Nyní se blížíme do finále a máme tu trik pátý. Soustřeďte se na radost. Ten vychází z základní teze, že prožívání radosti nebo obecně jakékoliv pozitivní emoce je okamžitý protilék na stres. No, jak se k takové radosti dostat? Všichni víme, že některou radost si jde koupit. Si koupíme hezkou věc nebo dobré jídlo, tak dostaneme nášup dopaminu a cítíme se dobře. Můžeme to nazvat potěšení. Má to špatnou trochu pověst, ale to neznamená, že to nefunguje. Na snížení stresu totiž funguje každá pozitivní emoce a mimochodem sex nejvíc, protože tam kromě dopaminu funguje ještě další hormon štěstí, oxytocin. A Eliza Apple tam mimochodem cituje studii mezi německými ženami, které říkali, že jako motivace k masturbaci je v polovině případů nikoli v to sexuální potěšení, ale snížit si vlastně chronický stres. Problém s tady těmito krátkodobými potěšeními je, že existuje takzvaná potvora hedonická adaptace, což znamená, že to potěšení, ta radost funguje velmi krátce, a jakmile ji víckrát třeba opakujeme, vyprchá, jakmile si koupíme hezký auto, první týden z něj máme radost, ale jako za měsíc už jsme, nebo i dřív jsme tam, kde jsme byli. Takže bychom měli usilovat o něco, co vyžaduje mnohem víc práce, a to je...
To je štěstí.
To je štěstí. Ona to odborně nazývá eudaimonické štěstí.
A je to prostě pocit smysluplnosti vlastního života, který vychází z mnoha dlouhodobých věcí, na kterých je třeba pracovat. Už je to nějaká vlastně celková spokojenost, dobré vztahy s blízkými osobami, asi i pracovní spokojenost do jisté míry. A tenhle pocit řídí serotonin, který je nejlepším receptem na dlouhodobý stres.
Tak. A není náhoda, že antidepresiva zvyšují hladinu serotoninu.
Ano. Tady bych ještě řekla jednu věc, že ta poslední kapitola o té radosti není tak, že bych řekla, tak nejlepší je být spokojený. Ona opět má nějaké konkrétní tipy, jak ten serotonin zvyšovat a jak usilovat o tu spokojenost. Doporučuje jako takové nejzákladnější cvičení vytvořit si zarážky štěstí, a to je ráno a večer věnovat několik minut pozitivním myšlenkám. Takže když se člověk ráno probudí, tak nemá hnedka začít v té hlavě řešit, co ten den toho čeká, co bude dělat, co bude v práci, ale má chvilku jako ležet a přemýšlet o tom, co ho ten den čeká jako hezkého, na co se těší, co bude fajn, a večer naopak zase si před spaním zrekapitulovat ten předchozí den, klidně si vést i deník vděčnosti, když to lidi píšou, ale klidně i jenom jako mentální deník, že uvědomit si, co se vlastně stalo ten den hezkého, co bylo fajn. A říká, že tady tohle, těhle dvakrát pár minut dokáže opravdu ten den pozitivně orámovat a pomáhá to k dosažení vyšší spokojenosti.
Tak, a má to samozřejmě i vědecké vysvětlení. Ona tam objasňuje, že těch prvních několika minutách vlastně se mozek kalibruje na jako očekávanou stresovou zátěž toho nastávajícího dne. Takže když v těch prvních minutách vyhodnotí na základě toho, co si o tom dni představujeme, že to bude náročný den, tak hned vlastně automaticky navýší hladinu kortizolu, aby jsme měli hodně glukózy, aby jsme to zvládli, a už startujeme vlastně s nějakým chronickým stresem hnedka od začátku. A před tím usnutím to platí totéž, proto abychom se vyspali, protože nevyspaná mysl je nešťastná a snadno podléhá stresům. A to nejsou úplně jediné, jenom typy, je jich tam víc. A řekl bych, že takový jako nejpříjemnější a současně velmi jako funkční, který doporučují jiní vědci, například zmíněný Andrew Heberman, je: běžte za přáteli. Zpravidla vám to pomůže i víc, než buďte s rodinou, protože v té rodině vás často přece jenom ty stresy čekají, co si budeme nalhávat. Ale když půjdete za přáteli, tak tam zažijete vlastně ten pocit toho bezpečí, toho uvolnění, ve kterým mozek se dokáže dostat do té zelené, prospěšné zóny a navýšit si serotonin, který je jakýmsi dlouhodobým protilékem proti stresu. A pak ještě jedna věc, asi úplně poslední. Prokažte někomu laskavost. Proč, Zuzko?
O tom se taky píše více knížkách, že obecně to člověku dává pocit smyslu a užitečnosti a důležitosti, a v okamžiku, kdy udělá něco pro někoho druhého, tak se prostě cítí dobře.
Teď mě ještě napadá, neexistují nějaký úplně nejjednodušší prostředky, jak snížit stres? Neexistuje něco jako v tabletkách?
Kokain.
Kokain, správně. My jsme si teď již tady našli, že kokain je inhibitor zpětného vychytávání dopaminu, noradrenalinu a serotoninu v mozku. To znamená, že tam ty hladiny tady těchhle z těch krásných hormonů štěstí hned tak neklesnou a jsme šťastní. Takže kokain.
Prosím vás, děláme si srandu, neberte drogy, nebudete šťastní.
Přesně tak, tohle nemyslíme vážně. Nicméně existují i zcela legální doplňky stravy, které by měly umět snížit stres. Ty něco zobeš, Zuzko?
Já na stres neberu nic, maximálně tak ginko na paměť, ale zapomínám, takže to nefunguje.
Já občas užívám dva zcela legální doplňky stravy, u nich panuje solidní vědecká shoda, že dokáží snížit hladinu stresu. První se jmenuje ashwagandha, pochází někdo z Indie, která podle vícero studií, jak jsem si dohledával, dokáže snížit hladinu stresu a úzkosti. A to především skrze snížení hladiny kortizolu v krvi. Mimochodem, když si dáte kafe s kofeinem, tak ten má na kortizol úplně opačný efekt. No a druhý je L-teanin, který znáte z čaje, nejvíce ho v zeleném. A ten má také solidně prokázané antistresové účinky. Navíc má potenciál zlepšovat kognitivní funkce.
A funguje to?
Ale je to velmi individuální. Já pociťuji spíš takový velmi mírný účinek, ale já jsem obecně vůči veškerým chemickým substancím dost rezistentní. Ale třeba můj kolega Tomáš Baránek, který je naopak takový na to citlivější, tak ten si zejména L-teanin velmi chválí. Ale v zásadě od žádného doplňku stravy nemůžete čekat úplný zázraky.
Prostě pracovat s vlastní hlavou asi přináší trošku lepší výsledky.
Přesně tak. A kniha Elisy Apple je opravdu zatím ten nejlepší rádce, kterého jsme v konkurenci mnoha podobných titulů potkali a proto jsme ji taky v Melville vydali. No a to je pro dnešek z Melville Papers vše. Loučí se s vámi Vít Šebor a
Zuzana Kačerová.
Ahoj.
Ahoj. To bylo dobrý.